kuqeshës Tharohani. Centrifuga është pajisje që pasuron uraniumin. Uraniumi pasuruar nga 3-5% mund të përdoret për të prodhuar lëndë djegëse për termocentralet bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është 90% i pasuruar ose më shumë. Irani këmbgul se nuk është përpjekur kurrë të zhvillojë armë bërthamore siç pretendon bashkësia ndërkombëtare, por se dëshiron të gjenerojë energji elektrike. Njoftimi i tij i fundit vjen në kohën e bisedimeve intensive midis Iranit, Francës dhe Rusisë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Sipas disa raporteve, Franca është e gatshme t'i ofrojë Iranit 15 miliard dollar kredit deri në fund të vitit, të garantuara me naftë, me kusht që Teheranit ju kthehet kushteve të marrëveshjes. Por Brian Hook, koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për Iranin, përjashtoi mundësinë e lehtësimit të ndonjë prej sanksioneve për të akomoduar propozimin e Francës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish nuk e përjashtoi mundësinë e një takimi të drejtpërdrejtë me homologun iranian. I pyetur nga gazetarët në shtëpinë e bardhë rreth gjasave që një takim i tillë të ndodhë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara këtë muaj në New York, Trump tha:
"Sure, anything's possible."
Sigurisht, çdo gjë është e mundur. Ata duan të jenë në gjendje të zgjidhin problemin e tyre. Ata kanë problem të madh, po vriten financiarisht, tha Trump. Rouhani, megjithatë, ka thënë se nuk do të ketë kurrë bisedime të drejtpërdrejta me Shëban.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Serbi kanë akuzuar policinë kufitare në Kroaci për torturim të një adoleshenti afgan dhe për injorim të të drejtave të 15 migrantëve për të kërkuar azil brenda Bashkimit Evropian. Ky pretendim është hedhur poshtë nga Zagrebi, duke e konsideruar atë si përpjekje të Beogradit për të larguar vëmendjen e kritikave ndaj policisë serbe për trajtimin që u bën migrantëve. Të dyja shtetet gjendën në rrugën që përshkojnë mijëra migrantë të cilët tentojnë të ikin nga zonat e konfliktit dhe shpresojnë që përmes këtij rrugëtimi të arrijnë në ndonjë prej vendeve të BE-s. Agjencia serbe për refugjat ka akuzuar zyrtar kroat për torturë fizike dhe psikologjike, që ka përfshirë rrahje dhe dridhje elektrike. Si pasojë kësaj, thuhet se 16 vjeçari afgan i identifikuar si Sharukhan ka mbetur me eshtra të thyera dhe ka psuar gjakderdhje të brendshme. Kroacia është kritikuar edhe më herët për trajtim ndaj migrantëve nga Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Së paku 12 persona janë vrarë, përfshirë një ushtar amerikan dhe një rumun, dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi me makinë bombë në lagjën ambasadave, ndërtesave qeveritare dhe selisë lokale të NATO-s në Kabul. Militantët taliban kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e sejntës. Ky është sulmi i dytë i madh i kryer nga talibanët gjatë kësaj jave në Kabul, teksa përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve janë në fazën e fundit të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje për paqe që do të jepte fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Më 2 shtator, një sulm i talibanëve po ashtu në Kabul ka vrarë së paku 16 njerëz dhe ka plagosur mbi 100 të tjerë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia do të prodhojë raketat që kanë qenë të ndaluara deri një muaj më parë, dhe se do t'i pozicionojë ato nëse Shtetet e Bashkuara veprojnë gjashëm. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë tërhequr nga traktati për armë bërthamore, i cili ka ndaluar raketat e nisura nga toka dhe ato balistike me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Ne do të prodhojmë raketat e tilla natyrisht, mirë po nuk do t'i pozicionojmë ato në rajone ku nuk ka sisteme raketore të ngjashme të prodhuara nga SBA-ja, tha Putin. Prishja traktatit për armë bërthamore ka rritur shqetësimet për garë të re armësh midis SBA-s dhe Rusisë. Kudhejtësja Hong Kongut Carrie Lam tha se qeveria Kinës e kupton, respekton dhe mbështet tërheqjen e ligjit për ekstradim i cili shkaktoi protesta të dhunshme në këtë vend. Ligji do të lejonte që kriminalët e dyshuar të ekstradohen nga Hong Kongu për në Kinë. Ajo është parë si dëshmi e kontrollit në rritje të Kinës mbi Hong Kongun dhe kanë nxitur njerëzit të dalin në rrugë tash sa muaj. Në paraqitjen e parë publike pas tërheqjes së ligjit të mërkurën, Lamta se që nga fazat e para të projekt ligjet e deri në tërheqjet e tij, ajo ka pasur mbështetjen e Kinës. Hong Kongu është pjesë e Kinës nën modelin një shtet dy sisteme, që do të thotë se gëzon liri që nuk shihen në pjesën tjetër të vendit. Tërheqja e projekt ligjit ka pak gjasat i qetësoi protestuesit, të cilët thonë se është bërë shumë vonë dhe kërkojnë më shumë demokraci. Uragani Dorian shkaktoi vdekje në së paku 20 personave në ishujt Bahamas. Komisionari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Mark Lockwood tha se rreth 70.000 njerëz kanë nevojë të menjëhershme për ndihmë në Bahamas. Ndihmat urgjente përfshin strehimin, ujin e pishëm, ushqimet dhe ilaçet, tha ai. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se suhia po lëviz drejt bregdetit të Atlantikut në SBA dhe se pritet të zbarkojë në dy Karolinat. Dorian ka zbarkuar në Bahamas në fillim të javës, fillimisht si suhie kategorisë 5 me erëra deri në 250 km në orë. Përhapja e vazhdueshme e fruthit në Zelandën e Re arriti majat me mbi 1000 raste të konfirmuara. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se 1051 njerëz janë prekur nga sëmundja në periudhën 1 janar 5 shtator. Fruthi është sëmundje ngjitëse dhe potencialisht fatale që shkakton kollitje skuqe dhe ethe. Edhe pse vaksinimi efektiv është i disponueshëm në disa vende të zhvilluara, sëmundja është rikthyer më të madhe. Globalisht numri rasteve është katërfishuar në 3 muajt e parë të vitit 2019 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonin dhe bota, na përcillni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë me Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.